Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Mým dnešním hostem je Jan Zeman, vítám vás tady.
Dobrý den.
Dobrý den. A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Jan Zeman už 15 let vede a vlastní biopekárnu Zemanka, českého výrobce sladkých biosušenek a slaných biokrekrů. Takže pojďme si nejprve připomenout vaše začátky podnikání. Vlastně to byl nějaký rok 2006, jestli se nepletu, co jsem se dívala správně. Vy jste začínali vždy bio, byli jste vždycky bio a proč jste vlastně šli touhletou cestou?
My jsme začínali v roce 2006 a vlastně od začátku biopekárna Zemanka byla v biokvalitě. Vůbec jiná úvaha vlastně nebyla o tom, že bychom nevyráběli něco, co by nebylo bio. Bylo to dané vlastně nějakým předchozím projektem, ve kterém jsme působili, nebo ve kterém jsem působil, a vlastně mojí jako touhou a základní jako misí je podpora ekologického zemědělství. Takže vlastně i ten projekt další, který v biopotravinách byl, a to byla Zemanka, tak vlastně od začátku nebyla debata o tom, že by to byla jinak. A byl to tenhle ten záměr, abychom skrze produkty, skrze dobrou chuť, dobrou kvalitu dokázali zákazníkům nabídnout i produkty v biokvalitě.
A jak byste srovnal tu situaci tehdy před těmi, dejme tomu, 14 lety a dnes? Ta poptávka asi tenkrát ještě nebyla taková, nebo o tom bio se jako mluvilo samozřejmě, byla tady skupina asi obyvatel, která je vyhledávala, ale nebylo to tak silný trend jako dneska?
Určitě je to rozdíl. Základní bych řekl, že se jako téma kvality potravin a vůbec jako výživy a kvality potravin dostalo vlastně jako do mainstreamu, nebo jako začalo se sledovat. Takže určitě rozdíl v tom roce 2006 byl v tom, že ještě tam pořád doznívalo, bych řekl, takové, že to bio je jenom jako pro někoho nemocného. Rozhodně to není jako dobrý na to, aby si člověk fakt jako na tom pochutnal a mohl to být nějaká každodenní jako položka ve spotřebě. Takže to bych řekl, že byly takový jako doznívající mýty, co se týká spotřebitelů. Na druhou stranu po pár letech už pak začaly vlastně farmářský trhy a tohleto téma se začalo vlastně rozvíjet. Ale je pravda, že ta poptávka byla výrazně nižší a v podstatě roste od té doby de facto exponenciálně a rozšířila se samozřejmě i tím, že po pár letech vlastně začaly i obchodní supermarkety, respektive řetězce vlastně jít a poptávat a rozšiřovat tu nabídku položek biokvalitě.
Když byste srovnali, jak se schání suroviny vlastně tehdy a dnes biosuroviny a vlastně jestli máte všechno v biokvalitě, všechny suroviny se dají sehnat vlastně v biokvalitě?
Teď už ano. Teď už bych řekl, že v podstatě de facto bez omezení bych se tvrdil. V tom roce 2006 a v těch letech předtím to byl určitě velký rozdíl. Nebyla ta nabídka tak velká, takže my jsme třeba z hlediska příchutí byli vlastně velmi omezeni. Začínali jsme na nějakých 9 druzích a byli jsme limitováni i tím právě, co seženeme za příchuť v biokvalitě. Takže to je jako jedno téma, které se určitě jako výrazně posunulo a rozšířilo i tu možnost té nabídky. A zároveň byly ještě další dva aspekty. Jeden je vlastně nedostatek i těch základních surovin, typu v našem případě mouka a podobné věci. Tak vlastně nebylo standardem, že celý rok ta nabídka byla stejná. Rozhodně nebyla za stejnou cenu, byly tam velké výkyvy. A my jsme se setkali několikrát s tím, že jsme prostě po různu scháněli palety mouky tamhle v Rakousku, když to nebylo v Česku nebo na Slovensku, protože to prostě byl problém, neměli bychom z čeho vyrábět.
Dnes se vám daří jako většinou sehnat v Česku, nebo jak to dneska vypadá?
My máme primárně český dodavatele, jenom teda tuk, který už dlouho vlastně používáme, nepalmový tuk, my ho používáme na bázi kakaového másla, tak vlastně ten odebíráme přímo ze zahraničí. A jinak vlastně všechny dodavatelé jsou čeští. My samozřejmě vidíme ve specifikacích a máme nějaké informace o tom, že většina těch položek nebo v podstatě všechny typu mouka, vločky a podobně je rozhodně českého původu, i když je to českého dodavatele z českého mlýna. Ale myslím si, nebo vím určitě, že položky typu dýňový semínko, slunečnicový semínko a podobně, které by mohly být v té české kvalitě, tak rozhodně celý rok nejsou, řekl bych, že skoro v menšině. Pomíním položky typu kakao a podobně. Takže v tomhle tom je taková jako bolest, bych řekl, toho českého biotrhu v tom, že komodity, které by se daly pěstovat a mohly by být tady v biokvalitě, tak nejsou, protože prostě jdou ven, protože někdo vykupuje v Německu, v Rakousku za vyšší cenu a nám se potom vracejí ty jako zpracované produkty v dražší podobě už tu přidanou hodnotu.
A to vyloženě sledujete teda, že to raději vyvezou vlastně jako by tu surovinu a pak se to zpracuje venku.
Ano, to je tak jako zaznívá to vlastně od těch zpracovatelů. My dlouhodobě pracujeme s Probiem, což je vlastně firma, která má svůj mlýn a tak dále, vykupuje přímo od farmářů. o těch ty informace jsou úplně přesný. Já se na tom trhu pohybu přes 20 let, takže některý ty lidi znám. A ten trend se tak vlastně jako tu pořád tady je, prostě pořád tady je, skoro snad teďka prý se i zvětšuje, že čím dál tím míň vlastně je ochota dávat zpracovatelům, tady v Čechách je fakt, že těch zpracovatelů není tolik. Takže to si myslím, že je taková jako bolest, že my nemáme jako špatnou produkci v biokvalitě, ale máme jako tu bez té přidané hodnoty. Jo, je prostě jednodušší, že ten sedlák to prostě prodá na kamionu do Německa, tu špaldu nebo něco podobného, akorát, že pro ně je to za vyšší cenu, než mu dá tady asi český zpracovatel. Je to jednoduchý, na druhou stranu potom ta spotřeba vlastně biopotravin, která roste v řetězcích a ve všech kanálech, tak vlastně z velké části je tažena jako dovozem. Dovozem právě těch zpracovaných biopotravin, protože logicky prostě zákazník si chce koupit něco, co běžně používá.
Jsem se právě říkala v těch řetězcích, jestli je to vlastně jakoby, jestli to brát jako plus nebo mínus, to, že tam vlastně jakoby zvětšují se ty biokoutky, přibývá vlastně ta nabídka biopotravin, ale na druhou stranu, když se pojádáme do Lidlu a dalších, tak je to samozřejmě hlavně z Německa, mají svoje privátní značky a podobně, takže ty čeští se tam vlastně moc nedostanou. No, tak jak se vlastně na tohle to dívat?
Jsou na to jako jasně za mě jako dva pohledy. Jeden bych řekl, že vyloženě ten, co se týká jako ekonomicky nebo z pohledu jako té lokální ekonomiky, tak ano, je to vlastně problém, protože ten velký hráč si to prostě veme zvenku. Tam je navíc ještě vlastně to, co platí všude úspory z rozsahu. Prostě my třeba i s těma našima položkama, to znamená sušenky, krekry, vlastně nejsme schopni konkurovat s cenou velkému německému výrobci, protože v podstatě v biokvalitě teda. To zná přesně, co vidíte v Lidlu, my v podstatě nejsme schopni vyrobit za ty ceny ty produkty, které se tam prodávají, protože je to prostě velikánská fabrika někde v Německu, kde to prostě kluci pustějí jako velikou linku a oni udělají za hodinu to, co my uděláme za měsíc. Jo. A logicky to musí být za nižší cenu. Takže to je vlastně jako jeden aspekt, který je do určitý míry jako dobrý, že ta cena jako klesá, je to nějaký signál, že vlastně když ta spotřeba biopotravin roste, tak může klesat cena spotřebitelská. Na druhou stranu je tam prostě tenhle ten problém, že to není lokální. Dá se na to dívat ještě z druhého pohledu, a to je trošku jako globální pohled, protože já zastávám to, že jako i když to je bio z Německa, tak furt jako dobrý, že to je bio, než když je to prostě 15krát stříkaný. Takže je to takový jako přeshraniční pohled, uznávám, hodně jako environmentální na to, ale z pohledu toho ekonomického samozřejmě bylo ideální, pokud by těch zpracovatelů bylo v Čechách víc a vlastně ty řetězce preferovaly ty lokální, což nedělají samozřejmě všichni.
Jasně. A dá se vysledovat, jaký je ten důvod, že těch zpracovatelů je tady vlastně málo, já nevím, potřebovali by nějakou podporu nebo... Čím to je?
Dobrá otázka, já se s ní zabývám už 20 let, protože mám pocit, že těch farmářů je pořád stejně, ty, kteří jako něco dělají, ono jich samozřejmě přibývá, to zase bych jako lhal, ale zpracovatelů vlastně si myslím, že právě moc není. Přidávají to velký firmy, velký hráči, kteří si prostě dají třeba jako řadu, celou udělají biokvalitě a podobně, protože vlastně někdo velký po nich chce. Já úplně nevím, já si osobně myslím, že to není ani v podporách, jo? Protože když se podíváme na podpory, tak jako dlouho jsme měli v ekologii velký plochy, nebo máme pořád, ale většina je, vlastně jsou trvalý travní porost, což jsou v podstatě, jako máme nejlepší produkci biosena, což je jako super, ale jako úplně to tomu spotřebitelům nepomůže, protože na to bude dobrý dotace. Jo, tak to si myslím, že se v posledních letech určitě jako mění, ale vlastně nevím, já jako ty dotace moc jako jejich kamarád nejsem, já si myslím, že ten trh jako křivý spíš, takže já si osobně myslím, že to je i jako, to je celkově asi teďka obecně bych řekl, že je to téma jako hodnot a vize. Proč vlastně to děláte, já vím, že ty farmáři u nás zase je výhoda, i ty zpracovatelé, že vlastně do toho růz nějakého přesvědčení, že to vlastně nemůžou dělat jinak, jo? Ať už kvůli jako prarodičům a podobně, kvůli té úctě k té půdě. Takže jako vidím, byť to zní jako divně, ale že mám pocit, že pořád převažuje výrazně ten motiv toho, že to vlastně jako chci dělat, jinak to dělat jako nechci a neumím, než že by to byl jako super jako biznis, nebo že by super podpora by to jako byla. No.
A u vás to pramenilo vlastně odkud, že jste tenkrát začal rovnou s biem, z nějakého taky tady z těch kořenů nebo?
V podstatě jo, já tomu říkám, že to je hledání smyslu, nebo aspoň u mě to teda bylo hledání smyslu toho, co dělat, protože já jsem vlastně původem burzovní makléř, daňový poradce a vlastně z toho místa já jsem, to je zajímavý ekonomicky a pozicí a podobně, ale vlastně dlouho jsem v tom hledal, proč to vlastně dělám, jako jaký to má dopad, co je vlastně ten otisk toho, té práce, kdy tam trávíte strašnou dobu na úkor jako sebe, rodiny a podobně. A tak vlastně z toho to pramenilo. Takže z nějaké jako vnitřní touhy dělat něco, co má jako smysl, co má nějaký pozitivní dopad a vlastně inspirovat i ostatní k tomu, že to jde. Takže za mě to bylo jednoznačně z tohohle téma vlastně jako hodnot, otázky, proč to dělám a smyslu.
Jasně. Ještě se vrátím, jak jste zmínil ceny, tak vlastně to je taky taková častá jako vyvítka. Je to moc drahý, nebudu si to kupovat v biokvalitě, ať vezmu zeleninu, ať vezmu nějaký produkty. Pak je ale ovšem názor, že vlastně ta skutečná cena by měla být ta cena těch biopotravin, která vlastně jakoby se k té přírodě chová tak, jak bychom se měli chovat, a ne ta cena jakoby zkažená. Na to se asi díváte stejně, předpokládám.
Jo, já to oceňuji, tenhle ten pohled, že není moc častý. Já vlastně říkám, že ta cena biopotravin není vysoká, ta cena těch konvenčních potravin je prostě nezdravě a extrémně nízká. A to je vlastně to, co přesně popisujete, tam je ten rozdíl prostě v tom, že ty konvenční potraviny vlastně přenášejí část svých nákladů, který ten výrobce vlastně nehradí a nepromítá do té ceny, tak přenášejí na společnost, na nás, na všechny. Platíme zdaní, zničenou vodu, všichni známe pole, který silo při kukuřiční silo, prostě ta hlína na silnici. A to jsou vlastně všechny dopady, které potom sanujeme my a platíme. Akorát, že to vypadá, že potom jako ty výrobky a ty jogurty jsou jako levný, je to báječný, ale vlastně stejně to zaplatíme. A ty biopotraviny nejenom, že tenhle ten jako negativní externalitu nemají, to znamená, že tohle to nespůsobí, ale oni dokonce jsou na ohledech jako pozitivní, má ještě pozitivní dopad, na to se shodnou skoro všichni odpůrci jako zemědělství, že vlastně ten environmentální a pozitivní dopad na krajinu je jako evidentní. Jo, větší biodiverzita, lepší kvalita vody spodní a tak dále a tak dále. Takže vlastně tohle to je něco, co si myslím, že je přesně jako velký téma, který nás stejně jako společnost jako čeká, protože jako dělá to tím, že něco budete podporovat dotacema. Ono to jako je vždycky korupční prostředí. Vždycky tam má někdo nějakou jako výhodu. Já si myslím, že pokud by tam jako ten trh by se poradil s tím, a v tom jsem nějak jako zastánce toho, pokud by se tyhle ty náklady skutečně přímo promítly, tak vlastně ta penalizace svým způsobem za to, že prostě způsobuješ nějakou negativní škodu, no tak to musíš promítnout do výrobku a OK, tak pak je rozhodnutí všech, jestli to chci vyrábět, jestli to chci koupit. Dobře, tak jo, ale ta cena bude vlastně najednou úplně jiná. A pak si myslím, že by to jako světlo těch biopotravin bylo jako vypadlo trošičku jinak, než je teď, no. Cenově teda, myslím.
Určitě. Akorát nevím, jestli někde ty úvahy tímto směrem jdou nebo ne. Nic jsem takovýho nezaznamenal.
Jo, chtěl jsem být pozitivní, ale já si myslím, že to jako přijde. Já myslím, že doufám, že se to jako dožijem. Teď jako uznávám, že to zrovna tak jako tudy nejde, ale myslím si, že to vlastně stejně nebude mít moc nějak jako jinou možnost. Jo. I když je pravda, že prostě to téma těch dotací je tady jako furt a ta snaha jako něco někde dotovat a tím jakoby to jako zlepšovat, ale pak to stejně jako má negativní dopad. Jo. Takže já jsem v tomhle tom teďka posledních jako období optimista.
Já si vždycky říkám, když se bavím s vinařema nebo se sadařema, tak oni jsou vždycky takový jakoby i skeptický vůči tomu biu, takový ty konvenční samozřejmě. I by třeba říkají, my bychom to chtěli dělat, ale pak mají takové ty poznámky, že bio se stříká v noci, zbytek se stříká ve dne. To jsem slyšela snad 10x u různých jakoby zemědělců. Nevím, proč tady vlastně panuje jako taková skepse vlastně k tomu, že to...
Jo, to je dobrá otázka, ona má několik rovin a tenhle ten jako fórek už vlastně říkám přes 20 let a jsem si říkal, že už jako nějak zmizí, ale on jako je pořád jako pevně zakořeněn. Já říkám dost často jako děte a řekněte tuhletu větu tomu jako farmáře, jo, řekněte mu i dovodcí, jo, a uvidíte, co se stane a jestli na to máte jako opravdu kuráž to takhle udělat, protože ten rozdíl v tom farmaření je velký a ono jako ty konvenční země teďka pomíjím nějaký velký družstva, jo, tak už vůbec, ale i ty konvenční, oni vlastně jako nemusí nic moc vědět, jo. Oni mají brožuru, co kterou chemku, kdy mají použít, kdy mají co zasít. Je vlastně jedno, jestli předtím pršelo, jestli bylo sucho, kam až to povyrostlo, jestli tam je za nějaký plevel, postříkám to něčím jiným, co mi to zabije, tam to ostatní, tu kulturní plodinu tam nechá. Jo, a já jsem vlastně jako hezký příběh, jeden nejmenovaný malý farmář mi říkal, tyjo, jako vlastně ty chlapy mi říkají vždycky, ty hospodě, ty tam skoro nejseš, furt seš někde na tom poli, my už tam sedíme, co se děje, jo, hasiči, tamhle jdeme opejkat prase. A já si říkám, já bych tam tak někdy akorát šel, jo, ale vlastně to je tak jednoduchý to prostě postříkat a mít ten jako jednoduchý přístup. No jo, ale já to nemůžu udělat, to by táta vstal z hrobu a dal by mi potla mě. A to je, si myslím, jako zase znova ten princip, že tohleto téma se tím jako pořád vyne. A zase jsme zpátky vlastně jakoby u těch hodnot, proč se to dělá. A asi si myslím, že tady to češství, byť já nemám jako úplně osobně rád tohleto jako češství a nějaký jiný jako národní vlastnosti, ale myslím, že tady obecně vidíme a dlouhodobě to je, že my vlastně jako nevěříme ničemu. My vlastně jako nevěříme ničemu. Třeba ten problém s tou krizí důvěry v tu značku bio třeba v Německu, Rakousku jako vůbec nemáte. To je vlastně jako něco, co tam jako vůbec není, jo. A nebo velmi, velmi malinko. A tady je to vlastně velmi zakořeněný, jo, že a je to systém, který je opravdu propracovaný, který je nezávislý na těch výrobcích, na těch farmářích. Oni si to vlastně ještě platí. Takže to je vlastně jako paradoxní, ale myslím, že to k nám jako patří, že my vlastně jako furt jako nevěříme a zpochybňujeme všechno a říkáme, že se vlastně všechno dá nějak jako obejít a nemyslím si, že zatím vlastně žádný jako racionální argument, jak u spotřebitele nebo vlastně i u těch výrobců, jo, protože u výrobců chápu a farmářů je to dražší. Je to dražší a je to prostě hlavně náročnější. Je to prostě náročnější, není to tak jako jednoduchý, jako jsou prostě velký výroby, velký agro prostě podniky. Tam je to vlastně všechno strašně jednoduchý. Tady není, to uznávám, ale je tam zase potom zpátky ta otázka, proč to dělám a u spotřebitele si mám jako pocit, že je to fakt nějaký jako kolektivní trauma, který máme, že prostě jako nevěříme a vidíme to jako všude.
No. Jo, asi to tak je, no. Ale je to zvláštní, no. Ale zároveň to, jak jste zmínil, vlastně je to i takový pohodlný, jako se všem vlastně, když se člověk jako, když chce dělat něco zodpovědně, tak to vlastně není pohodlný, musí dělat něco navíc.
A ono to je, no, a i spotřebitelsky, jo, když se vezmete vlastně, to je, jako já si myslím, že teď nechci filozofovat někam jinam, ale vlastně to souvisí s celým tím tématem, jako fake news a vlastně vůbec celý těch hybridních válek a podobných záležitostí, protože vlastně ta schopnost kritického myšlení je vlastně nějakým způsobem nepohodlná. Vy musíte udělat jako spotřebitel něco navíc. A nejenom spotřebitel jako potravin, ale spotřebitel čehokoliv v podstatě. A jako než něco jako zkousnout, co mi tak jako naservíroval, říct jasně, nebo to říkal vedle Pepa, tak to tak je a nic si o tom nezjistím. Tak každý ten krok si něco zjistí, udělat si na to vlastní názor a teprve potom vyslovovat nějaký soudy a hodnotit to, tak to už je jako ten mindset, který si myslím, že my prostě jako nemáme. Jo? Já hrozně věřím, že ho bude mít jako tam ty naše děti a že jestli něco uděláme dobře, že jim to snad jako předáme a že se to tam pak může změnit, protože teď si myslím, že většinově to není a nevím, nejsem politolog ani sociolog, jako čím je to daný. Osobně si myslím, že to je prostě daný tou historií, kdy my vlastně jako to, co nám někde jako řeknou, tak to vlastně nevím, protože je to prostě pohodlnější. Je to prostě pohodlnější.
Jasně. No.
Ale budem pozitivní, já věřím děti.
A jak jste zmínil vlastně to Německo, Rakousko, asi vyvážíte tímhle směrem, jako tak vidí, je to tam jakoby snadnější a nevím, jde tam nějaká větší část vaší produkce nebo?
To ani ne, máme asi 10 zemí, kam vozíme. Je pravda, že jako zjednodušeně na západ je to většinou v nějakých privátních značkách distributorů nebo hráčů těch jednotlivých zemí. Na východ bych řekl, že tam jsme ve většině případů vlastně v vlastní značce. Obecně bych řekl, že jako z hlediska, co je jednodušší, ten západní trh nebo Německo, Rakousko, právě tady to jako nikdo nespochybňuje nebo nedebatuje o tom, proč vlastně by ta cena měla být vyšší, nebo proč by, jako jestli to je bio, není a jestli zájem. Ten zájem tam naopak jako roste, takže ten spotřebitelský zájem to jako určitě táhne, tam je to rozdíl. Co je tam problém, je vlastně cenový pro nás jako dodavatele v tom jako B2B, protože tam opravdu jako my máme problém jako konkurovat s cenou. Jo, my máme vlastně stejný vstupy, co se týká surovin jako cenově, ale máme možná ještě o trošku levnější práce a už to taky úplně neplatí, ale prostě my nedokážeme konkurovat těm velkým hráčům, tak jak jsem to popisoval. Jo. Ve chvíli, kdy tam má, už jsou jako fakt veliký a umějí pustit linky, který to prostě vyrábějí. Takže my musíme konkurovat tím, že jsme speciální v něčem, že jsme furt jako řemeslný a odůvodnit si tu cenu. Tam to prostě pak naráží ještě na poslední věc a to je vlastně taková jako ona vypadá nezdravě, ale myslím, že to celé jako zdraví, ten protekcionalismus jako spotřebitelský, prostě jako tam si preference domácích produktů je obrovská, je prostě obrovská, proto my tam vlastně si myslím, nejsme schopni ani jako ze značkou vlastně prorazit, protože prostě německý, rakouský spotřebitel ho nenapadne, že by si koupil, nevím, mlíko z Maďarska nebo z Polska, to prostě jako tam jako vůbec není jako otázka. Takže tohle to tam potom taky limituje, proč to jde vlastně přes privátní značky, ale jinak jako ten rozdíl je tam hodně jako v tom, že už je to jako velký trh, že už je tam velká konkurence.
Jasně. Ještě jsem si všiml, že děláte i veganské výrobky, to je taky jakoby už dlouhodobě, nebo tam je to taky vlastně, jako samozřejmě jsou jakoby z hlediska nějakého dopadu na planetu, emisí a podobně, je to samozřejmě lepší, zároveň je to asi teď taky docela trend, nevím, z čeho to vychází u vás.
U nás jakoby spíš z toho, my jsme vlastně dřív, než to zase začalo řešit, tak jsme vlastně jako, vždycky trošku jako předbíháme vlastně ty trendy, ale vlastně tam bylo téma jednak výživový a jednak samozřejmě tohleto environmentální. Je pravda zase, že u nás to není zase tak složitý tom typu toho výrobku, jo? Že my primárně ty jako mléčný produkty jako vlastně nepoužíváme, někde máme vajíčka, někde máme samozřejmě sýr, někde máme máslo, ale velmi omezeně. Takže jako spíše to ta naše motivace je ta environmentální a i ta jako nutriční, se tak dalo říct. A že to je teďka trend, jako jo, to je pravda, ale jako úplně bych řekl, že to jako nepozoruju, že by to u nás mělo nějaký zásadní jako vliv. Je pravda, že je víc dotazů na to, co je skutečně veganský, i když to máme jako myslím, že dobře značený, jestli tam někde nejsou stopy a tak dále, tak to je pravda. Trošku to přibývá.
Pak jsem se ještě chtěla dostat vyloženě k oblasti udržitelnosti. Někde jsem četla vlastně, že říkáte, že udržitelný projekt musí fungovat i ekonomicky, což s tím taky souhlasím. A bylo to takhle u vás od počátku, nebo to nějak nazrálo tohleto?
Já si myslím, že od začátku vlastně svým způsobem, jak jsem mluvil o tom smyslu, jako proč vlastně Zemanka nebo jakýkoliv jako projekt v tomhle, tak já to mám vlastně od začátku tím, že si myslím, že ten jako biznis má schopnost změnit ten svět. Samozřejmě ho teďka jako devastuje ve větší části a na druhou stranu už jako je vidět spousta aktivit a spousta i velkých firm dělá věci, které skutečně jako mění pozitivně, myslím, ten dopad jejich. A to si myslím, že je vlastně i ten nástroj, proč se tím jako vůbec jako zabývat. A zároveň si myslím, že tam musí být ten ekonomický fundament. Ve chvíli, kdy je to prostě o tom, že je to nějaká jako podpora, tak je to vlastně nezisk, nebo je to nějaká CSR aktivita. V pořádku, to je, taky to patří k tomu, ale to si myslím, že se tady dělalo vždycky a úplně to není jako změna business modelu. Já si myslím, že je potřeba vlastně primárně změnit ten business model a to uvažování jako podnikatelů a firm a manažerů v tom, že vlastně firma je jako samozřejmě ekonomický systém, ale i sociální systém a je i environmentální systém. To znamená, že vlastně my to měříme těma penězma, to jako umíme, ale vlastně už teďka je docela, už to není jako ujetej názor, že vlastně firma má odpovědnost nejenom ekonomickou, ale že má vlastně i tu environmentální a sociální a že ten zisk je vlastně nějaký prostředek naplňování těch jako dalších cílů a že to musí být minimálně v nějaké rovnováze. A to si myslím, že zase je jedna věc, že je tažený, že nejenom peníze, ale i ty ostatní cíle. Na druhou stranu si myslím, že tam je trošičku nebezpečí a právě zrovna v těch jako projektech typu bio a podobně, že ty lidi, když jdou do toho s tím jako velikým nadšením, s tím smyslem a tak dále, kterým jsem mluvil, tak jim velmi ta ekonomika potom ujíždí. Není to vlastně pro ně podstatný. Jo? A spousta projektů jsem viděl, který jako nedopadly, skončily, protože ty lidi jako věřili, že dělají úžasnou věc. Ale prostě čísla, jako to prostě ty jsou pořád čísla a ty neoblbnete. A je potřeba se na to dívat a mít to opravdu v rovnováze, protože to je pak jako škoda, že něco, co je dobrý, tak prostě ekonomicky nevychází. A mění se to do těchto těch jako, no, tak to je eko, tak my na to musíme platit, protože to je teda jako dobrý, ale vlastně není to ekonomický. Já jsem přesvědčený, že to je jako velký nonsens, že zase ten trend už jde a půjde čím dál tím víc v tom, že ten environmentální dopad musí být prostě pozitivní. Takže pozitivní teda i ekonomicky takhle. To znamená, že ta rovnováha je naprosto klíčová a já vlastně prosazuju, že cokoliv, co v tom děláme, tak vlastně musí mít nějaký pozitivní znamínko v bilanci. To znamená, že to je jako ziskový, pokud se člověk nerozhodne, že je to nějaká podpora skutečně jako nezisku.
Jasně. Vlastně jak zmiňujete, no, tak když to jsou často takový ty nadšenci, tak vlastně nad tím nepřemýšlí. U vás je vlastně možná výhoda, že předtím jste si prošel něčím takovým tím vyloženě ekonomickým zaměstnáním, zaměřeným na peníze, a což asi vám mohlo pomoct.
Já si myslím, že to je jedna jako z výhod a silných stránek asi, který jako mám, že je to nějak jako balanc. Já si osobně myslím, že vlastně celý to moje téma je o tom to jako balancovat. Já vlastně jako umím jednat s řetězcem a rozumím tomu manažerovi z toho korporátu, protože jsem tam jako kus života strávil, umím si to spočítat, nebo vím, že je to důležitý, zároveň tam mám to a rozumím všem těm nadšencům, protože tam ten kus toho nadšení, proč to dělat a takový to jako svatýho mám a už jsem se jako naučil za ty roky přes všechny facky, které jsem dostal, to dostat jako do rovnováhy a mám pocit, že to je i součást jako ty mise, kterou já mám a kterou má Zemanka, je vlastně jako podpora ekologického zemědělství a udržitelného podnikání, nebo inspirace k udržitelnému podnikání. A to si myslím, že je něco, co právě se snažím nějak prakticky, vysoce prakticky předávat, nejenom jako o tom mluvit, ale vlastně stát si za tím, že to tak jako opravdu děláme a že to vlastně může fungovat ekonomicky, že můžeme růst a že můžeme fungovat, že to je ziskový, že jsou všichni zaplacení, že to je jako dobrý, že rosteme, rozvíjíme se, ale zároveň tam z toho nikdy nevypadává tohleto v tom rozhodování, jaký to má dopad, vlastně ty hodnoty, když bych tam tak řekl, který tam jsou a tahle ta mise, že to není na úkor toho, že se prostě někde řekne, no ale dobrý, tak vlastně jako trošku to budeme dělat nebio, že jo, protože tam něco přimícháme, ono to nějak jako to zmizí, jo, tak to vlastně vůbec není jako úvaha, no.
A když jste zmínil ty facky, tak narazil jste jakoby na nějaký slepý uličky, kterýma se třeba jako nevydat, co by třeba mohlo být i tou negativní inspirací pro vás?
No tak to by byl samostatný podcast, minimálně 3hodinovka by to byla, ale já zkusím vybrat nějaký jako základní, určitě třeba tohleto téma té rovnováhy, když jsme dělali první projekt vlastně v Praze, měli jsme nějaký obchody s biopotravinama a pekli jsme kváskový chleba, to tady nikdo nedělal, a biorestaurace a podobně, tak tam vlastně jsem si uvědomil, velký poučení z toho pro mě bylo vlastně dvě. Jedna věc je jako právě dívat se na ten fundament, pořád na ty čísla a nevysvětlovat si, protože jsem to fakt jako dokázal vlastně, bylo to zajímavý, až jako zmást sám sebe tím, že jako si ze čísla nevycházejí, ale vlastně my děláme něco dobrýho, tak to zní, to není možný, to bude dobrý, jo. A to, na to jsem si jako velmi pragmaticky jako šáhnul, že opravdu potřeba to mít v rovnováze, takže já jsem si tím jako osobně velmi jako prošel. Zároveň i nějaká jako, jak řekl, tak jako manažerská arogance, že jako víte všechno nejlíp a z těch velkého světa financí prostě to jako je jasný potom všechno. A ono tak není. Ono, když tam jako dáte do toho ty ruce a je to úplně jiný obor, tak je tam prostě potřeba respektovat nějaký kroky a vlastně nějaký organický růst. Jo. Já jsem jako tendence, já jsem jako hodně vizionář, takže mám pocit, že to vymyslím, že už to je hotový a že už je pak to jako jednoduchý. Ale takže to bylo taky třeba takový jako velký poučení. Určitě téma lidí, to je furt jako motivace vnitřní, koho máte. Já jsem hodně táhnul i na to, že jako všichni jsou angažovaní za tímhletím cílem. Na druhou stranu prostě my jsme ve výrobě, jo, a vlastně to je téma, kdy jako sice můžete mluvit o vznešených cílech, ale stejně ty lidi potřebují vlastně jistotu, primárně potřebují jistotu a lidský chování. Takže to jsou takové jako témata, pak bychom mluvili k marketingovým, kdy se mi povedlo podělat obaly a mělo to velký dopad a mm-hmm. tak dále. Tak to je takový marketingový fuck up, pěkný mm-hmm. by to byl.
Co to znamená podělat obaly?
My jsme udělali redesign, nebo respektive měl to být takový facelift a byl to nakonec jako velký redesign, jsem se nechal přesvědčit vlastně agenturou a vlastně se mi to jako strašně líbilo, že to bude jako skvělý a bude to právě hodně jako i eko téma v tom, jako se celý zmenšíme etikety a tak dále. Ale změnili jsme vlastně skoro úplně všechno. A byla to tak velká změna, že ta agentura si říká, že to je jako skvělý, to je přesně jako ono, ale ten zákazník to vlastně vůbec nedal, respektive ty produkty vlastně najednou tomu zákazníkovi zmizely z očí, i když v těch regálech pořád byly. Takže my jsme se setkali s tím, že vlastně po pár týdnech doslova, možná měsíci, jsme zjistili, že nám klesají tržby, což se nikdy nestalo, my jsme vždycky roste akorát víc nebo míň. A vlastně nám jsme zjistili, že nám ty zákazníci píšou, to je škoda, že už nejste v tom DM-ku. A my říkáme, tam pořád jsme, ale to já nemůžu, to tam nejste, to tam nenajdu to, nebo si koupili jiný produkt, jo, že už ty čokoládky nechutnají tak, protože oni si koupili bezlepkový, protože to bylo by označený vlastně. Takže jako velký poučení o tom, že jako tohleto je dobře znát jako svůj cílovku, což mimochodem taky, když vlastně se vám ve firmě jako vlastně furt jako daří, jeden můj známý říká, není z horšího pro firmu než 5 let jako růstu, tak to je jako pravda. Jo. My jsme vlastně jako vždycky jsem říkal, známe všechny ty věci, známe trh, známe konkurenci, známe cílovku, ale úplně jsme ji neznali. Takže ta krize toho, že najednou vlastně vám padají tržby, všechno jako je v pořádku, ale vlastně tohle to ten zákazník nevidí produkt a vy jste si to sám způsobil, tak byla velmi jako náročná jako na ego a na psychiku a zároveň vlastně ale byla strašně poučná, protože se šlo do toho vyčistit si ty některé základní věci. Jo. Takže po roce jsme to vlastně jako vrátili nějakým procesem, čemu to trvalo, než se ty obaly udělali jinak a tak dále. A vlastně okamžitě to vyskočilo jako zpátky a bylo to velké poučení, že ten obal je strašně důležitá věc ve chvíli, kdy nemáte nějakou masivní mediální podporu, ale myslím si, že ani tady by to nepomohlo.
To je zajímavý. Ještě jsem se chtěla zvat na vaše projekty, kde vlastně zužitkováváte nějakým způsobem odpad potravinový, abych byla přesná, to znamená buď ten logr z kávy, nebo mláto z pivovaru, jak to vlastně pokračuje, já nevím, tam nejdál byly asi ty krekry, pivovarské krekry, vlastně ty už jsem viděla v obchodech normálně už delší dobu.
Ano, tam je to vlastně jako myšlenka cirkulární ekonomiky. Je tak jako považuji jako bio za nějaký vlastně standard, že prostě z blbý suroviny dobrou produkt neuděláte. Takže vlastně bio je za nás spíš jako standard, tohle to byl nějaký jako další krok, jak jít vlastně k tomu, co je někde upcycling nebo prostě cirkularita. Takže vlastně jednak vlastně my ty prvky, ty cirkularity vlastně de facto máme tři, respektive dva hlavní. Jedno je jako redukce obalů, což je ten bezobalový program, kde my už několik let vlastně máme jako výrobce propracovaný systém, kdy jako dodáváme primárně B2B, ale i koncovým zákazníkům prostě něco v boxech, který potom sbíráme, vymýváme a tak dále. Takže vlastně ten bezobal je jedno jako téma, teďka se rozjíždí i spolupráce se společností Miva, takže vlastně nějaký zásobníky, násypky, tam jsme vynuli vlastně jako speciální jako produkt nebo produkty, aby se uspůsobili vlastně tomu dobrému dávkování. Takže vlastně to téma bezobalu je u nás, pro nás určitě vlastně jako i business model z hlediska cirkulární ekonomiky. A druhá oblast právě byla, která vlastně před dvěma lety vznikla, to bylo to téma, jak zpracovat nějaký jako zbytek z jiné výroby potravinářské a udělat z něj vlastně vstupní surovinu v tom našem procesu, což první byly teda krekry, pivovarské krekry a využití mláta z plzeňského prazdroje. A s plzeňským prazdrojem jsme vlastně prošlapali celý ten jako proces a nastavili, což bylo vlastně jako nejhorší na tom, nebo nejsložitější na tom, to bylo nastavit. Nastavit to dobře, nechat si ho zauditovat, protože máme nějaký nadstandardy jako bezpečnosti potravin, mezinárodní má je stejně tak i vlastně prazdroj. Takže než jako vyvinout recepturu, bylo složitější tohle ten proces nastavit. A to si myslím, nebo se nám to určitě povedlo, myslím, že to je jako velký vlastně průlom, protože je to takový tabu, že prostě v potravinářství jako není možný žádný zbytek nikde využít, protože to je nehygienický. No, může být, ale nemusí. Je to samozřejmě zase komplikovanější, to uznávám. Není to asi zatím úplně pro velký hráče, ale je to určitě inspirace zase pro další výrobce, protože to prostě jde, není to zase tak složitý. A tady třeba v případě i toho pivovarského mláta, to mláto je zajímavá i nutričně zajímavá surovina. Jo, je tam strašně málo vlastně cukru, protože ten se použije do toho piva v tom vaření. Tam vysoký podíl vlákniny, takže i nějaký bílkoviny a podobně. Je to vlastně zajímavá surovina, která je škoda, že by skončila v lepším případě u zvířat a v horším někde v odpadu. Takže tady ten proces se nám povedlo nastartovat a zároveň vlastně to nějak otevřelo tu témata, jak něco dalšího využít, což nejdál je jako v druhý pořadí je kávová sedlina, kde my máme s IKEA vlastně už připravený projekt, který by se měl spustit, jakmile se otevřou jejich obchody a kavárny, tak máme zase už nastavený, otestovaný prostě produkty vlastně z kávové sedliny. To jsou vlastně kávové sušenky, kde využíváme zase z nějakého procenta tu kávovou sedlinu. Je to teda teďka i ve fázi vlastně jednání s nějakým velkým řetězcem kávovým, protože samozřejmě i pro ně to může být jakoby zajímavý. Uh-huh. A pak je poslední vlastně jenom jako na doplnění s UGEM máme vlastně vymyšlený a připravený produkty zase využití těch zbytků vlastně z lisování šťáv. To znamená, to je ta jako zeleninová drť v podstatě, jako mrkev, řepa, jabko, který máme zase navzorkovaný výrobky, dotahujeme teďka proces a zase bychom na hře s tím chtěli vyběhnout, kdyby se využívalo tahle ta část jako vysoký vlastně podíl vlákniny a zelenina, která je vlastně jako pořád využitelná.
Takže tam to vlastně visí jenom na tom, až se otevře pořádně. A
v tomhle tom nás hodně v těch obou projektech nás v podstatě jako brzdí jako teďka jako ta situace s koronou, to je pravda.
Jasně. Ještě jak jste zmínil vlastně ten bezobalový prodej, tam mě napadlo, neovlivnilo to taky tato nynější situace, to znamená ta koronavirová krize, kdy ten bezobal, jsem četla taky, že byl docela jakoby postižen, že lidi z nějakého důvodu to vnímají jakoby méně hygienicky, když se to tam mají sami nandavat a je to tam, když ono to tam není v otevřených, ale ta představa jakoby je.
Ano, máte pravdu, my co víme od těch jako zákazníků, což je primárně vlastně jsou jako malý prodejny, tak určitě je to postihlo, vidíme to i na číslech. Někdo se s tím vyrovnal líp, někdo hůř, ale určitě tam nějaký pokles. Samozřejmě minimálně z hlediska té efektivity, většinou už to teďka nandává někdo, ta obsluha, už ten zákazník ani nemůže nadávat sám, ale jako víme, že není to žádný průzkum, ale myslím, že je to zasáhlo a že je to postihlo. Otázka, jestli se to jako zlepší. Já si myslím, že ta budoucnost toho bezobalu je za mě zase v tom tématu právě i toho procesu té hygieny a vůbec vlastně jako celé logistiky. Já to tak říkám, že ty bezobalové prodejny teďka jsou vlastně něco, jako byly zdravý výživy před těma 20 lety. Jo, velký nadšenci, úžasný, otevřeme, skvělý. O ekonomice, marketingu moc toho nevíme. A přitom máme zákazníky, kteří jsou vlastně ochotní překonat nějakou překážku, udělat něco vlastně navíc. Jo, musíte si řešit, jakých nádobách, musíte mít o sebe, musíte jim vymýtý. sáčky, jak to dáte, přesypete. To je vlastně docela náročná logistika. Když máte pár dětí a chcete prostě nakupovat, tak to fakt jako není sranda. A to neudělá každý, takže teď si myslím, že to je tažený primárně tímto. Ale myslím, že velmi brzo se to dostane zase do toho mainstreamu, protože to určitě je téma i pro velký hráče. Akorát tam ten systém musí být trošinku jiný. Zrovna si myslím třeba tak, jak to Miva má namyšleno a jak ten koncept vlastně nabízí, tak to je přesně pro velký hráče. Kapsle, který prostě běhají mezi výrobcem a tím prodejcem, je to na paletách. Jo, je to standardní, pro všechny je to stejný. Tam zákazník si to prostě nasype do nějaký nádoby, která tam je, čárový kód. Jo. Takže já si myslím, že ta budoucnost toho bezobalu je tudy a myslím si, že letos už někdo do toho z těch velkých hráčů půjde. A pak si myslím, že se to začne rozvíjet vlastně tím to směrem a ty menší prodeje budou určitě jako doplněk, ale ten trend, který to potáhne a věřím, že to opravdu potáhne, protože ty úspory tam můžou být velký, prostě jsou velký hráči.
Jak jste zmínil tu vaši spolupráci s Mivou, tak ta se týká teď Country Lifeu nebo tam někde, kde oni si to vlastně zkoušeli?
Myslím, že něco běží s Country Lifem, ale my teďka vlastně máme připravený jeden stojan, vyloženě obrandovaný, kde máme vlastně 12 nebo kolik produktů, jsou sušenky, něco jsou nějaký jako vlastně oříšky a semínka v čokoládě, i ovoce v čokoládě jsme to vlastně doplnili. Udělali jsme vlastně jako takový malinký sušenky, které jsou buď vlastně jako na zobání, anebo jsou jako příměsi třeba do mysli, do jogurtu a podobně. A tam bylo potřeba uspůsobit vlastně to dávkování. Takže máme vlastně svůj vlastní stojan, nebo obrandovaný stojan spolupráci s Mivou. Teďka v podstatě zatím bohužel jenom teda na jejich vzorkový prodejně, která je stejně, nebo toho showroomu, která je zavřená bohužel, ale je nabízený vlastně ať už zahraničí nebo v Čechách, právě těm větším hráčům a jsou tam diskuze nějaké jako realizace, takže je otázka, jestli celý samozřejmě ten blok nebo některé ty části by potom byly součástí nějakých jako větších instalací.
Jasně, rozumím. No, v tomhle směru je to všechno takový spožděný. Já vím, že i ty řetězce o tom jako mluvili, jednáme, bavíme se s Mivou, ale pak se to všechno tak jako...
se to spožďuje, no.
Spožďuje. Ještě poslední vlastně otázka, jestli byste mohl shrnout nějaké vaše další plány do budoucna, nebo případně říct takovou vizionářskou představu, kde byste viděl Zemanku za 10-20 let, jak daleko se můžeme podívat?
Ježiš, tak to je doba.
tak za 10.
To asi takhle ne, ale co je určitě jako vize, my dlouhodobě, jako potřebujeme vlastně, máme dva provozy, máme vlastně provoz jako lepek a bez lepek. Máme to oddělený jako vlastně nějaký kilometry od sebe, takže jsme v nějakých vlastně už nevyhovujících prostorech dlouhodobě, pár let, který nám nevyhovují vlastně prostorem, takže my jakoukoliv třeba modernizaci nebo nějakou jako větší efektivitu, zejména třeba v té oblasti balení, paletizace a podobně, vlastně nejsme schopni udělat. Navíc ty dva oddělený provozy jsou vždycky náročnější, takže my dlouhodobě vlastně scháníme nějaký jako prostor, místo, kde bychom přesunuli oba dva ty provozy, rozšířili. Zároveň vlastně dlouhodobě máme téma jako experience centra, nebo respektive exkurzí. V podstatě velmi podobně, jak jako Zonentor v Čejkovicích vlastně dělá tenhle ten koncept, tak my ho tak jako děláme, ale vlastně nemáme to úplně udělaný dobře. Takže exkurze u nás probíhaly, protože teďka samozřejmě více jak rok neprobíhají. Ale to téma je vlastně nabídnout tomu zákazníkovi vlastně zážitek, protože my jsme přesvědčení a víme, že když to u nás jako vidí, jak se to jako dělá opravdu poctivě a přirozeně, a je to furt ještě řemeslo, tak a zároveň jsou tam ty prvky i to, jako už těch moderních jo, záležitostí, už je tam balící stroj prostě jo, a tak dále, je tam spousta, my jsme vlastně dost jako inovativní, takže to je taková jako zajímavá kombinace si myslím, jako tradice, inovace a tomu zákazníkovi to ukázat, může si u nás pít sušenky a podobně, tak to bychom chtěli nabídnout v nějakých podmínkách, které tomu budou jako uspůsobený, respektive budou to dobře umožňovat. Takže když bych řekl, tak jako plánuju, nebo chtěl bych, aby jsme tohle to jako hezký místo, protože druhá věc je, my s tím vlastně nechceme jít někam za prvý mimo ten region, kde už jsme, na tom Sedlčansku, a za druhý prostě nechceme jít do haly k dálnici, protože tam tohle to prostě nebude fungovat. Je tam zase i otázka nějaký environmentálního prvku a udržitelné architektury a podobně v té rekonstrukci nebo stavě bychom chtěli být jako velmi nejenom cirkulární, ale i udržitelný. Takže vlastně jsme tak trošku tam jako vybíraví a vlastně se nám nedaří úplně zatím sehnat místo, takže já si tak jako velmi vizualizuju a přeju, aby jsme našli hezký místo, kde to uděláme, takže bych vám řekl, že za 5 let bude můj největší přání a cíl je prostě být na jednom jako dobrým, pěkném místě, mít tam tyhle ty provozy dobře nastavený a možnost tam přivítat zákazníky, aby si prostě dali sušenku, dali si dobrý kafe, čaj, pohráli si s dětma, něco zažili a dozvěděli se o tom, že opravdu to takhle jako dělat jde a ještě to je jako s radostí.
Tak to je pěkný plán. Tak držím palce. Děkuji moc za rozhovor.
Díky taky.
Vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a zároveň samozřejmě na našem webu www.econews.cz a budeme se na vás těšit zhruba za 3, za 2 týdny. Díky, naschledanou.